Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mirziyoyevning Jizzaxga tashrifi payti militsiya nazorati kuchaytirildi. Odamlar hatto uydan chiqarilmadi.
Har bir ko'cha boshida militsiya qo'yib tashlaganda chiqarmaydi ko'chaga.
Rossiyada O'zbekiston vatandoshi rahbarligidagi 12 kishilik guruh terrorchilikda ayblanib ushlandi.
В ходе спецоперации задержано 12 выходцев из республик Средней Азии, которые являются членами ячейки международной террористической организации Исламский джихад Джамаат Маджахедов.
Каримов тазиқига учраган haykaltarosh uning haykalini yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyati bo'yicha e'lon qilgan yangi hisobotida O'zbekistonni 169-chi o'ringa qo'ydi. O'zbekiston mazkur guruhning o'tgan yilgi reytingidan yana 3 pog'ona pastladi. Islom Karimov o'limi mamlakat tarixida yangi sahifa ochganini ta'kidlagan hisobot mualliflari 25 yil mustaqil va erkin matbuotni bo'g'ib kelgan Karimov o'limidan so'ng ham O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha jiddiy o'zgarish ro'y bermadi degan xulosaga kelgan. Joriy yil fevralida o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solihning jurnalist ukasi Muhammad Bekjonning 18 yillik qamoqdan so'ng ozod etilganini e'tirof qilgan chegara bilmas muxbirlar kuzatuvchilari o'zbek qamoqxonalarida yana 9 jurnalistning o'ta ayanchli sharoitda azob chekayotganini eslatadi. Ayni paytda xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasining yangi yillik hisobotida O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklar vaziyati eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan joy oldi. Mazkur reytingdagi birinchi o'nlikda O'zbekiston bilan birgalikda Birma, Xitoy, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Sudan, Tojikiston va Turkmaniston bor. O'zbekiston 12 yildan beri diniy erkinliklar borasida alohida tashvishga molik davlat sifatida tilga olinadi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida Islom jihodi guruhining mahalliy lideri sifatida gumonlangan o'zbekistonlik qidirilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha mazkur shaxs O'zbekistonda ekstremistik diniy guruhga mansublikda ayblanib, Toshkent so'rovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan. Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha o'zbekistonlik rahbarlik qilgan guruhga mansub bo'lgan 12 odam 26-aprel kuni Kaliningradda o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida qo'lga olingan. Ularning barchasi markaziy osiyoliklardir. 26-aprel kuni Vladivostokda ham terrorchilik harakatini sodir etishni rejalashtirganlikda ayblanib, 2 nafar Markaziy Osiyolik qo'lga olindi. O'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalari Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev reytingi pastlab borayotganini ko'rsatdi. Levada markazi o'tkazgan so'rovda ishtirok etganlarning 45% Medvedev iste'foga chiqishi kerak degan fikrni bildirgan. 26-aprel kuni e'lon qilingan so'rov natijalari bosh vazir Medvedev duch kelayotgan siyosiy muammolarning chuqurlashib borayotganidan darak beradi. So'rov yana Medvedev hukumatiga bo'lgan ishonchning misli ko'rilmagan darajada pastlab ketganini ham ko'rsatdi. Ijtimoiy so'rov 7-10 aprel kunlari Rossiya bo'ylab yuzma-yuz intervyu shaklida o'tkazilgan. Turkiyada 26-aprel kuni 1000dan oshiq odam qamoqqa olindi va 3224 nafarga yaqin shaxsni qamoqqa olish haqida order berildi. Ularning barchasi AQShda yashayotgan ulamo Fathulloh Gulanga aloqadorlikda ayblanmoqda. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Anqarada o'tgan matbuot anjumanida
shu ana qadar 72 yilda 1009 mahram imom gözaltına olmuş. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti
hozirda 72 viloyatda 1009 nafar maxfiy imom qo'lga olindi. Bu Turkiya Respublikasi uchun muhim qadam bo'ldi, deya bayonot berdi. Anqara hukumati Fathulloh Gulanni 2016 yil iyulida muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishning asosiy tashkilotchisi sifatida ayblab keladi. Gulan esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Shu kungacha Turkiyada gulanchi sifatida gumonlangan 40 mingdan ko'proq odam qo'lga olindi, 120 ming odam ishdan bo'shatildi. AQSh prezidenti Donald Trump mudofaa vaziri Jeyms Mattisning Suriya va Iroqda joylashgan harbiy qo'shinlar sonini o'zgartirishiga ruxsat berdi. Reuters agentligi tarqatgan bu xabarni tasdiqlagan Pentagon rasmiysi, hozircha bu ikki davlatdagi Amerika qo'shinlari soni o'zgarmagani va bunday qarorning Suriya va Iroqdagi Islom davlati terror guruhiga qarshi samaraliroq kurashish maqsadida olinganini bildirdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Iroqdagi AQSh qo'shinlari soni 5000dan oshadi, Suriyada esa hozirda 500ga yaqin Amerika askari bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari davomida u borgan va borish ehtimoli bo'lgan hududlar kuchli militsiya nazorati ostiga olindi. Bu haqda Ozodlikka xat yozgan va qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aytishlaricha, militsiya xodimlari ko'chalar boshida turib, odamlarni shahar va tuman markazlariga chiqarmagan. Bir qancha hududlarda bozorlar va do'konlar yopilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 27 aprel kuni Jizzax viloyatiga safar qildi. Prezident Zafarobod tumanidagi Chimqo'rg'on qishloq fuqarolari yig'ini hududida Jizzax neftni qayta ishlash majmuasi qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida qatnashdi. Shuningdek, prezident Jizzax shahrida viloyatda bunyod etiladigan yangi korxona va inshootlar loyihasini ko'zdan kechirdi. Prezident safari davomida u bilan uchrashishni, loaqal bir bor ko'rishni orzu qilgan jizzaxliklar militsiya xodimlari prezident boradigan joylarni qattiq nazoratga olganini aytishdi. Jizzax shahrida istiqomat qiladigan tinglovchining Ozodlikka yozishicha, Shavkat Mirziyoyevning safari sababli odamlar hatto uylaridan chiqa olmagan. Bugun Jizzax shahrida hayot 4 soatga to'xtab qoldi, chunki bizga prezident keldi. Hattoki mahallamizdan, ko'cha boshidagi uylarimizdan chiqa olmadik. Hamma joyda militsiya va MXX. Hozir yo'llarni ochib yuborishdi, deb yozadi jizzaxliklardan biri. Jizzaxlik boshqa bir vatandosh esa prezident kelishi ehtimoli bo'lgan joylar atrofidagi obyektlar ishlamaganini aytdi. Bugun ertalab uy telefonim ishlamay qoldi. Uztelekomda ishlaydigan tanishimga telefon qilsam, bizni ishxonamizga qo'ymayapti. Bugun dam olamiz ekan, dedi. Sababi Uztelekom viloyat hokimligi binosi yonida joylashgan. Prezident kelayotgan vaqtda yaqin atrofdagi binolarda ishxona, magazin va hokazolarga hech kim kiritilmadi. Samarqandga yoki Qoraqalpoqqa borganlarda ko'chalarda oddiy xalq tomosha qilib turganini ko'rgan edik. Nima sababdandir bizni uzoqdan ham ko'rgani qo'yishmadi. Yana bir gap. Bir haftadan buyon uzluksiz svet berilyapti. Ertadan boshlab yana eski sharoitga ko'nikishga to'g'ri keladi shekilli, deydi Jizzax shahridan bo'lgan vatandosh. Zafarobod tumanida yashaydigan Ismoil ismli tadbirkor ham odamlar uylaridan chiqarilmagani va bozor do'konlar tushgacha yopilgani bois u ham ishga borolmaganini aytdi.
Har bir ko'cha boshidan militsiya qo'yib tashlaganda chiqarmaydi ko'chaga. Har bir ko'cha boshidan militsiya qo'yilmaydi. Mashinalarni to'xtatib tashlagan emas. O'zon birga chiqolmaydi. Keyin o'zi
dedi Zafarobodlik tadbirkor Ismoil.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online